Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kahe vahel.
Tere, saade Kahe vahel alustab ajakirjanikud Timo Tarve ja Ainar Ruussaar ja meie vahel on tänane külaline Kuku Raadio stuudios haridus- ja teadusminister Liina Kersna. Tere.
Tere.
Kooliealise lapse emana, Liina, on teile koolipiirangud ka isiklikult väga hästi tunda teada ja kogetud. Emana, kuidas teie laps on piirangut aegu koduõppes hakkama saanud ja mis tunnetega tema nüüd kooli läheb uuest nädalast?
Valitsuses, kui me arutasime piirangute leevendamist, siis üks minu kolleegidest saatis mulle sõnumi, et tema laps on valitsuse istungi ajal teinud küsitluse oma teismeliste sõprade ja klassikaaslaste seas, et kas peaks kooli avama, ja küsitluse tulemus näitas, et ei peaks, et nemad ei taha kooli minna. Ja tegelikult see ongi probleem, et lapsed on hakanud koolist võõranduma ja nad tõesti tunnevad, et nad ei taha kooli minna.
Liina, kas võime nüüd kindlad olla, et 17. maist kaovad haridusest sisuliselt kõik piirangud? Kõik õpilased, kõrge kutsekooli õpilased ka pääsevad kontaktõppele?
Võt, see oleneb, kuidas me sõnastame seda, et kõik, sest et tegelikult juba täna me teame seda, et on koole, kus on klassid juba saadetud distantsile tagasi, sest et kooli või klassi on tulnud positiivne, et selles mõttes ei saa öelda, et 100% kõik,
aga siiski kõrvale, aga
ja, osad lapsed on juba pidanud minema distantsile tagasi ja seda tuleb ka selle kuu aja sees kindlasti.
Aga pidasime silmas siis seda, et ei mingid ruumipiiranguid ja värske uudist räägib ka sellest, et ei mingid maskikandmise kohustust ja nii edasi.
Selle maski kandmisega on nüüd küll niimoodi, et tõesti me ei saa kedagi jätta hariduseta sellepärast, et tal ei ole maski. Näiteks seetõttu, et tal on tervislikud põhjused, miks ta ei saa maski kanda, või et näiteks tema vanemad arvavad, et, et nende laps ei peaks maski kandma. Aga täiesti selge on see, et Haridus- ja Teadusministeerium oma juhistes ütleb, et kooli keskkonnas on soovitav kanda maski selleks, et me saaksime hoida koole avatuna ja selleks, et oleks kõigil seal ohut olla. Kindlasti peaks kooli keskkonnas maski kandma.
Ehk siis suss ja mask ei ole nagu võrdsed, selles mõttes, et koolides nõutakse vahetusjalanõusid.
Aga kedagi maskist ei saadeta koolist ära, kui tal ei ole vahetusjalanõud ja kaasas. Kedagi ei saadeta koju, ei öelda, et me ei anna sulle haridust sellepärast, et sul ei ole vahetusjalanõusid.
Kas saab siis last sundida näiteks teda paljalu tundi minema või siis tõepoolest ilma maskita erandina? Ehk siis meie küsimus on see, et kui palju Haridus- ja Teadusministeerium saab survestada, saab nõutada koolilt seda, et te peate nõudma seda või et te ei tohi nõuda seda. Kui palju langeb siin kooli enda vastutusele ja kui palju nad kooli valda ja kohalik omavalitsuse vastutusele?
Siiski, meil on lastel põhiseaduslik õigus haridusele ja kui on lapsel mingisugused põhjused, miks ta maski kanda ei saa, siis me ei saa öelda, et me ei anna sellele lapsele haridust. Aga selge on see, et maski kandmine takistab viiruse levikut ja koolis on väga palju inimesi korraga koos ja on väga oluline, et ka kooli keskkonnas kandaks maski või visiiri.
Jube keeruline olukord on, aga kui leidub lapsevanemaid, kes ütlevad, et ei, mina ei julge oma last kooli lubada. Ma tahan, et ta õpiks kodus edasi. Mis siis saab?
Neid juhtumeid on tõesti ja ka minu poole isiklikult on sellised lapsevanemad pöördunud ja enamasti need lapsevanemad ütlevad, et minu laps on saanud distantsõppega hästi hakkama, et ma ei taha riskida. Ja tegelikult Haridus- ja Teadusministeerium on öelnud, et meie selles probleeme ei näe, kui laps on jätkuvalt see kuu aega jätkuvalt koduõppel või kaugõppel, aga see peab olema kooliga kokku lepitud, et kuidas see õppetöö on siis korraldatud. Ja tegelikult ka on sellised näited, kus kooliga ongi kokku lepitud, sel juhul ei saa eeldada seda kõikide koolide puhul, et see laps saab osaleda videotundides, sest et tunnid enamasti toimuvad füüsiliselt koolis. Aga see, et kool annab ülesandeid ja laps teeb need ülesandeid ja ta saadab õpetajale, see kõik on tehtav. Samas meil on ka tänaseks juba selliseid koole, kus tõesti saabki teha hübriidõpet, kus ongi osad lapsed kodus ja kõikides klassides on kaamerad ja saab teha nii, et on lapsed nii klassiruumis kui ka kaamerate taga, aga kõigis koolides seda võimalust muidugi ei ole.
Aga tulenevalt nüüd sellest, et tõesti Ainari toodud näide ja on teie poolt toodud ka näide, kus seda hübriidõpet on võimaldatud kõik koolid ei ole samal tasemel ja kõikidel võib-olla ei ole ka kodus sama taseme õpet. Ei tohi me tegelikult koju jäävat last, kellel on õigus oma tervisele jätta teda ilma võrdsest haridusest ja võrdsest kohtlemisest teiste õpilastega. Paratamatult need käärid tekivad. Kuidas seda lahendada?
Me oleme näinud selle distantsõppe ajal, et distantsõppe on olnud õppe. Osadele lastele ja tänaste teadmiste järgi me julgeme öelda, et 30% noortest ütlevad, et neile distantsõppe väga hästi sobib ja nad on oma õppimises edasi liikunud isegi kiiremini kui kontaktõppes. Aga nüüd need lapsed, kes on jäänud hätta, siis nende laste puhul ma küll väga soovitan, et nad kasutaksid seda distantsõppe võimalust just selleks, et õpetajad saaksid näost näkku näha, kus maal laps on, kus ta järeleaitamist vajab, isegi kui lapsevanem tunneb, et ta ei taha teda terveks päevaks kooli lubada, siis vähemalt konsultatsioonidele kindlasti peaks see laps minema, kes on jäänud õppimisega hätta.
Kas te ei näe ohtu, et õpetajate hulgas on ka agaramaid tegelasi, kes nüüd püüavad selle distantsõppe mahajäämuse selle järele jäänud laias laastus 4 nädala jooksul kontaktõppes tagasi teha, ehk siis tõstavad õpilaste koormust? Teoreetiliselt on see oht olemas?
Jah, on, aga ma usun, et meie kõrgelt kvalifitseeritud professionaalsed õpetajad tunnetavad ära, kust maal see piir läheb. Hiljuti tegi OECD raporti, kuidas on koolid distantsõppega erinevates riikides hakkama saanud ja õpilünkade teema on kõikides riikides teema. Ja näiteks sellest ülevaatest oli lugeda, et 9 riiki on otsustanud, et nende õpilünkadega tegeletakse kooli vahe. Ajal. Seal oli näiteks Jaapan, Holland, Saksamaa, kes on otsustanud, et nädalavahetuseti kutsutakse lapsed kooli, kus siis tasandatakse õpilünki. Et riikidel on erinevaid lahendusi, kuidas seda teha ja olid üksikud riigid, kes siis koolipäeva sees või siis pärast koolipäeva nende õpilünkadega tegelevad. Et aga me peame kindlasti hoidma fookuses seda, et esiteks meie õpetajad on täna väsinud. Nad on olnud pikka aega distantsõppel, see on olnud ülekoormuses töö, meie lapsed on tegelikult väsinud, see on ka neile olnud kurnav aeg, et tõesti see oht on olemas, et pingutatakse üle, aga ma loodan, et seda ei tehta, sest tegelikult neid õpilünki me jõuame tasandada sügisel, enne kooli, meil tulevad suvel ka õpihuvilaagrid, kus saab ka õpilünkadega veidikene tegeleda, et oluline on see, et me jääksime terveks, nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
Me läheme siin kohal väikesele tasuta teadannete pausile ja siis jätkame saates kahe vahel.
Kahe vahel. Kahe vahel.
Saade kahe vahel jätkab. Täna on Kuku Raadios külaliseks haridus- ja teadusminister Liina Kersna, keda küsitlevad ajakirjanikud Timo Tarve ja Aina Ruussar.
4 nädalat jääb tänavust kooliaastat järele puht kalendaarselt. Ja küll, meie kooli lõpust on 25 või enam aastat möödas, aga nii palju me mäletame, et isegi 9-12. Klassis kulus see viimased 4 nädalat peaasjalikult küll kõigele muule kui mitte õppetööle, reaalsele, uutele ainete või teadmiste omandamisele, ehk siis kõik valmistusid juba vaikselt suvevaheajaks. Meie küsimus on, mis selle 4 nädalaga nüüd kontaktõppel siis reaalselt tegelikult muutub, mida seal tehakse?
Ma väga usun, et õpitakse ja ma tõesti loodan, et seda 4 nädalat kasutatakse selleks, et esiteks saada ülevaade, kuhu maani lapsed on jõudnud ja kindlasti on nii, et klassis on väga erinev tase, et osad lapsed on jõudnud hästi järgi, osad on jäänud väga maha ja et seda aega kasutatakse siis esiteks sotsiaalsete suhete taastamiseks, et noored saavad üksteisele otsa vaadata, juttu rääkida ja teiseks siis kindlasti, et aidata järgi neid, kes on maha jäänud. See on kindlasti õpetajatele väga suur väljakutse, selle lühikese ajaga ülemäära palju ei jõua teha, aga vähemalt me saame selle taseme teada ja koolidel on parem ülevaade, kes vajavad sellist tõsisemat järeleaitamist.
No mis me selle teadmisega Liina Kersna siis peale hakkame? Me saame teada laias laastus, et ühes koolis on 60% neid õpilasi, kes moel või teisel on maha jäänud. Teadmine on tore, aga edasi?
erinevad rahvusvahelised organisatsioonid on öelnud, et noh, on selge, et õpilüngad on tekkinud distantsõppe ajal ja kui me vähemalt kaks õppeaastat tegeleme süsteemselt õpilünkade tasandamisega, siis on meil lootust, et 4 aasta pärast on haridustase meil parem kui see oli enne. Aga kui me süsteemselt õpilünkadega ei tegele, siis see tähendab tulevikus majanduslangust, heaolulangust, need arvutused kõik on tänaseks ära tehtud. Nii et esiteks see on hästi oluline, et me tõesti tuvastame, et kellel, kus, mis ainetes need õpilüngad on tekkinud ja et siis me ka nende noortega tegeleme. Ja me ei eelda seda, et koolid samade ressurssidega suudaksid seda teha. Me oleme planeerinud sel aastal koolidele õpilünkade tasandamiseks lisarahastust 6 miljonit eurot, mis suurusjärk tähendab 40 eurot lapse kohta. Ja me loodame, et me edaspidi saame ka seda toetust jätkata, et ka järgmisel aastal see kindlasti on oluline, et nende õpilünkadega tegeletakse.
Mida selle rahaga siis teha? Et 40 eurot lapse kohta, noh, kuhu see raha läheb siis? Selle rahaga õpilünka siis parandada?
Näiteks saab selle rahaga teha väiksemaid tasemerühmi, et no näiteks matemaatikas või eesti keeles, et need, kes on kiiremini edasi läinud või need, kes vajavad järele aitamist, et neile tehakse väiksemad tasemerühmad, kus nendega individuaalsemalt tegeletakse, et nad kiiremini edasi jõuaksid teistele järgi. See on üks variant. Või siis näiteks palgatakse abiõpetajaid klassidesse, kes saavad siis ka individuaalsemalt nendega, kes on maha jäänud tegeleda. Neid me just ministeeriumi poolt ei taha öelda koolidele täpselt ette, et mida nad tegema peavad. Iga koolijuht, iga õpetaja teab väga hästi oma õpilasi ja seda, kuidas neid paremini toetada, meie asi on anda võimaluste piires vahendeid selleks.
Haarates kinni sellest, et tõepoolest, kui rahvusvahelised uuringud ja organisatsioonid juba mõistavad, et õpilüngad tulevikus võivad kaasa tuua probleeme juba riigi toimimises, kas me räägime nüüd 2 kevade vältel juba siis lünkliku hariduse saanud, eks nii-öelda kadunud põlvkonnast?
Ei, me kindlasti ei räägi kadunud põlvkonnast, sellepärast ma ju rõhutangi seda, et me peame tegelema nende noortega, et me ei saaks rääkida kadunud põlvkonnaks. Kui me siin istuksime ja lihtsalt jalg üle põlve veedaksime aega ja ei tegeleks nende probleemidega, siis me võib-olla tõesti võiksime 4 aasta pärast rääkida, et see on see põlvkond, kes on koroona ajal õppinud ja seal on 1/3 noortest on kuidagi maha jäänud, aga me kindlasti ei lepi sellega ja me panustame sellesse, et need lapsed jõuaksid järgi, sest et küsimus ei ole üldse selles, et need lapsed kuidagi ei oleksid vähem võimekad, kes on jäänud maha. Ei, see lihtsalt õppemeetodina ei ole osadele lastele sobinud, nii nagu osadele lastele on see väga hästi sobinud. Näiteks Põlva gümnaasium tegi sellise õppekorraldusliku muudatuse, et vabatahtlikult said noored valida, et kas nad on 2 nädalat distantsõppel ja 2 nädalat kontaktõppel või ainult kontaktõppel. Ja need noored, kes valisid sellise roteeruva süsteemi, et 2 nädalat õppisid on iseseisvalt ja 2 nädalat kontaktõppel, nende õppitulemused olid lõppkokku võttes isegi veidikene paremad kui need, kes olid kogu aeg kontaktõppel. See tähendab, et osadele lastele selline iseseisvam õppimine on väga sobilik, nad liiguvad isegi kiiremini edasi ja ma usun, et see on ka meie haridussüsteemi selline jääv osa, et osad lapsed saavadki õppida rohkem iseseisvalt ja distantsilt.
Kui sellest kriisist veel midagi head otsida, siis ilmselt Eestis ei ole enam ühtegi õpetajat, kelle arsenali kuulub kaardi, kepp ja kriit.
Ja me oleme teinud hariduses hiiglasliku digiüppe, et nii laste digioskuste arendamisel kui ka õpetajate ja loomulikult ka need õpetajad, kes varasemalt pelgasid erinevaid digitaalseid lahendusi, siis täna nad näevad, et see ei ole midagi hullu, nad saavad sellega väga hästi hakkama ja ma arvan, et siit on meil võimalus teha väga tõsist haridusinnovatsiooni ja ka Eesti riigi poole vaadatakse väga tõsiselt, sest et me oleme ju teada tuntud kõrgete PISA tulemustega riik, me oleme tuntud e-riigina ja kui need 2 asja omavahel kokku panna, siis loomulikult vaadatakse täna meie poole, et milliseid teenuseid te hariduses siis pakute ?
Jaa , see on kõik ilus teada , on ometigi aineid , mida ei asenda ei kaardikepp , ei kriit ega tahvel , no tireltõusu ei õpeta ikkagi distantsõppel kuidagimoodi ära no, .
ujuma ka ei õpi .
ujuma ka väga ei õpi , et mis nüüd nendest olulistest ja füüsiliselt juhendaja juuresolekut nõutatest ainetest saab ?
Tõesti , tänaseks on ka uuringud meile kinnitanud seda , mida me tõenäoliselt lapsevanematena ka kodus oleme ju näinud , et lapsed tõesti liiguvad oluliselt vähem ja meil oli tegelikult laste liikuvusega probleem juba enne distantsõpet , aga nüüd on see olukord ikkagi läinud oluliselt halvemaks , sest et ka trennid on ju olnud peatatud . Ja sellele on tähelepanu juhtinud ka Liikuma Kutsuv Kool , kui me nüüd koolid oleme avanud ja avame veel , siis me oleme ministeeriumi poolt ka soovitanud võimalikult palju õppetööd läbi viia õues ja seda kahel eesmärgil , esiteks on see ohutum , oluliselt ohutum , ja teiseks õues saavad lapsed rohkem liikuda , tahes-tahtmata õues ikkagi lapsed rohkem liiguvad ja see on oluline . aga mis puudutab neid aineid , kus on noh , mida peabki õpetama silmast silma , siis tegelikult loomulikult see niimoodi ongi ja õpetamine ongi efektiivsem , kui on õpilase ja õpetaja vahel suhe .
Läheme siinkohal nüüd pool tunni ja reklaamipausile , seejärel juba jätkame saadet Kahevahel .
Kahevahel .
Tere tagasi kuulama saadet Kahevahel , täna reedel 14. mail , kolm päeva enne seda , kui haridusest kaovad Eestimaal piirangud . meil on hea võimalus võõrustada haridus- ja teadusminister Liina Kersnat , kes on istumas ajakirjanik Ainar Ruussaare ja Timo Tarve vahel .
kui me rääkisime sellest , et noh , umbes 30%-le lastest või koolinoortest või üliõpilastest sobis väga hästi distantsõpe , neil on enesedistsipliin , nad on noh , nutikad , nad saavad sellega täiesti vabalt hakkama . Kas minu mõte , et tulevikus võib mõni gümnaasium ollagi selline , mis ei paikne koolimajast , on hullumeelne ? ongi distantsõppe gümnaasium ?
See kindlasti ei ole hullumeelne ja tegelikult selliseid teenuseid minu teada ka juba täna pakutakse e-õppena  ja noh , see on väga tänuväärt näiteks tippsportlastele , noortele , kes peavad väga palju olema laagris või käima võistlustel , et sellist asja juba pakutakse ka , aga ma usun , et see pakkumine kasvab nüüd veel , et tõesti , on noori , kes saavad hästi hakkama , minu teada Tartu erakool Tera plaanib ka avada , aga põhikooli tasemel sellist distantsõppe vormi eraldi , noh näiteks nendele lastele , kes siis ei ole Eestis .
mina pean küll tunnistama , et mina , kui vähegi võimalik , oma lapsi sellisesse kooli ei paneks , aga lapsed ja vanemad on erinevad .
Nüüd , kus me elame tegelikult teadmises , me oleme küll kõrge platoo peal , aga languses ja igasugune langus on väga tervitatav , nagu ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik eile , on väga rõõmustav , kas te olete arvestanud tegelikult võimalusega , et nüüd , kui lapsed , kõik lapsed saavad võimaluse igas õppevormis minna nüüd kontaktõppele , et see nakatumiskõver tõuseb ?
Jaa , me oleme arvestanud sellega ja tegelikult teadusnõukoda , kes on meile nädalaid soovitanud , et laske lapsed kooli , on ka öelnud , et koolide avamine sellise rahvusvahelise teadmise pinnalt võib öelda , mõjutab R-i 0,21 võrra . ja me peamegi sellega arvestama , see ongi risk ja siin ei ole midagi parata , tuleb tunnistada ju seda , et 14. juunist lähevad koolid kõik kinni .
see tähendab seda , et meie R tõuseb jälle üle ühe ?
Tõenäoliselt , aga täna me oleme natukene teistsuguses olukorras , kui me oleme olnud varem , et meil käib väga kiire vaktsineerimine ja me teame seda , et aina nooremad inimesed saavad vaktsineeritud ja meil on ka märkimisväärne hulk neid inimesi , kes on juba läbi põdenud . nii et see , et kui meil isegi see R läheb üle ühe , siis me võime eeldada , vähemalt nii on eksperdid meile kinnitanud , et haiglasse enam nii palju inimesi ei jõua .
valitsuse liikmena te teate igasuguseid arve ja andmeid selle viiruse ja vaktsineerimise kohta , kas enamus õpetajaid ja noh , ma ei tea , ka kokatädisid on vaktsineeritud ? mis see protsent on , suhtarv ?
jah , täna on niimoodi , et kahe doosiga on vaktsineeritud üldharidustöötajatest ja seal on ka kokatädid sees. Need on kõik inimesed, kes koolides töötavad, on kahe doosiga vaktsineeritud pea 80%, aga see on siis nendest, kes on soovinud end lasta vaktsineerida ja tegelikult üldhariduskoolide töötajatest pea 60% soovisid vaktsineerimist. Nii et meil täna reaalselt on 40% üldhariduses neid täiskasvanud inimesi, kes ei ole vaktsineeritud. Ja ma olen üles kutsunud ja väga loodan seda, et sügiseks on see protsent meil teissugune. Et inimesed näevad, et see vaktsineerimine on ohutu, see tagab meile normaalse ühiskonna, avatud ühiskonna, et ka need, kes on alguses olid kahtleval seisukohal, et ka nemad lähevad vaktsineerima.
Ja kui vaadata Eesti kaarti, siis ikkagi paistab negatiivselt silma Ida-Viruma.
Ja Ida-Virumal oli lausa niimoodi, et on 30% haridustöötajatest lasknud ennast vaktsineerida, samal ajal kui meil on 10 maakonda, kus on üle 60% haridustöötajatest lasknud ennast vaktsineerida. Ja teine sellise väiksema protsendiga või veidikene alla poole oli Tallinnas.
Mis nende õpetajatega teha? Tallinna kiirabi näitas juba karmi eeskuju. Meeks siis eesliini töötaja vallandas, lihtsalt öeldes. Õpetajatega sama teha ei saa.
Me leppisime Terviseametiga kokku, et nüüd kui koolid avati, et me saatsime kohalikele omavalitsustele kiirteste selleks, et need õpetajad, kes ei ole vaktsineeritud, kord nädalas vähemalt kiirtestiksid ennast. Et see on üks variant, mida me ka tõenäoliselt sügisel peame kasutama, et need, kes ei ole vaktsineeritud, regulaarselt ennast testiksid.
Aga ka see ei saa olla kohustus? No, okei, see saab olla soovitus, mis sarnaneb korraldusele.
Jah, ma siiski usun kõrgharitud õpetajate usku teadusesse ja sellesse, et kõik õpetajad tahavad, et koolid oleksid avatud. Ja see on üks võimalus, et kui inimesel on vabadus lasta ennast mitte vaktsineerida erinevatel põhjustel, siis vähemalt võiks olla kindel, et ta viirust ei kanna teistele edasi.
Kas soovituse võib anda? Eesti Energia kasutas suurepärast meetodit Ida-Viruma kaevurite peal. Ta kutsus korraks rääkima doktor Popovi nende emakeeles ja vaktsineeritute protsent tõusis 40-70.
See on suurepärane mõte. Ma arvan, et me võiksime ka Ida-Virumal kutsuda õpetajad kokku ja doktor Popovi kutsuda neile rääkima. See on hea mõte.
Võiksite läheneda ka karmimalt, et lennukile ei pääse, kui sul test ei ole tehtud või vaktsiinipassi ei ole, siis ei pääse kooli ka.
Nii, aga kiirtestid, kui juba jutuks tulid, siis kas sügisest on nüüd lahutumat osan need koolides, nii nagu seda on näiteks kätepesu WC-des?
Ja me saime lisaeelarvega 850 000 eurot koolidele kiirtestide ostmiseks ja kindlasti kiirtestid on sügisest normaalne osa meie haridussüsteemist. Küsimus on, kui laialdas, et me saame seda kasutada. Sellest rahast kindlasti ei piisa selleks, mida on teinud Austria, mida on teinud Suurbritannia ja teised riigid veel, et kaks korda nädalas testitakse kõiki koolipere liikmed, sealhulgas ka lapsi, aga ka lapsevanemaid. Kaks korda nädalas. No meil oleks kohe see raha otsas, kui sellist süsteemi rakendada, aga mida meie oleme mõelnud? Meie oleme mõelnud seda, et no, esiteks need õpetajad, kes ei ole vaktsineeritud, et neid testida ja teiseks, kui koolimajja jõuab haigus sisse, siis testida ära lähikondseid, et ei peaks minema kõik kohe distantsile, vaid et siis tehaks korduv teste neile, kes siis kokku puutusid haigega. Et vähendada siis distants õppele suunatud õpilaste arvu.
Enne kui reklaamipausile jõuame minna, eks me räägime ka teisest kõlavast teemast haridusvaldkonnas. See on õpetajate palgatõus 3%. Väga kena, kiiduväärt, õpetajad on seda ammugi hariduses oodanud. Mul oli juttu kohalik omavalitsuste esindajatega, kes väga panid imeks, et te julgasite nende ette tulla. See lõpetaja palgatuse jutuga, seepärast, et sama jutu sees oli ka jutt, mis puudutas huvihariduselt raha äravõtmist. Ehk siis, mis asi see nüüd on lõpuks? Kas on nõnda viisi selline kumand on jäänud, et me võtame laste nii-öelda pillimängu raha ära selleks, et anda see õpetajatele palgatõusuks ja mis tunne peaks olema siis õpetajal oma nii-öelda õpilasele seetõttu silma vaadates? On see nüüd kunstlikult otsitud vastandumine?
Esiteks, meil on seadusega pandud paika see, kes riigis mille keest vastutab ja riigis Haridus- ja Teadusministeerium peab läbirääkimisi õpetajatega palga alammäära kehtestamisel. Samal ajal huvitegevus ja huviharidus on kohaliku omavalitsuse ülesanne. Ja kohalikud omavalitsused on saanud selle ülesandega väga hästi hakkama. Ma vaatasin andmeid, et kohalikud omavalitsused panustavad huviharidusse enam kui 100 miljonit eurot. Ja nad on väga tublid, nad on tõesti seda teinud süsteemselt ja kui vaadata viimaste aastate andmeid, siis iga aastaga on kohalikud omavalitsused ise panustanud huviharidusse aina rohkem. Nad peavad seda valdkonda oluliseks. Aastal 2017 sai riigi poolt siis pakutud kohalikele omavalitsustele lisatoetust kahel eesmärgil huvihariduse tegemisel siis esiteks tagada või arendada siis mitmekesisust, et oleks erinevaid huviringe erinevates piirkondades ja teiseks, et suurendada huvihariduse kättesaadavust. Ja kui ma täna vaatan seda, millele seda riigipoolset lisatoetust on kasutatud, siis seda on kasutatud ka lausalise toetuse andmiseks. Noh, näiteks on Võru vallas selline kord, et kõik, kes avalduse esitavad, saavad lapsele 9 õppeaastaks 20 eurot toetust huviringi nagu tasuna. Keegi ei kontrolli seda, kas see laps päriselt ka seal huviringis lõpuks käib või kas ta selle lõpetab ja kõik saavad, see ei ole vajaduspõhine. Ja samal ajal on seal Võru linn kohe kõrval, kelle riigipoolne toetus on 3 korda väiksem ja tema ei saa lubada oma elanikele lausalist toetust. Et need selle raha kasutamine on tekitanud ka kohalike omavalitsuste vahel pingeid, sellepärast, et need suhtumised selle raha kasutamise ongi olnud erinevad. Et ma ütlen veel kord, see on loomulikult iga toetuse ära võtmine on valus ja minu laual oli väga palju erinevaid valusaid selliseid kärpevõimalusi, aga huvihariduse tagamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, aga õpetajate palga alammäära kokkuleppimine on riigi ülesanne ja ei olnud midagi parata, ma pidin tegema rasked valikud ja mul enda süda ka valutab.
Viimane paus, enne kahevahel saate viimast veerandit.
Kahevahel.
Saade kahe vahel täna reedel on jätkumas. Stuudios on ajakirjanikud Anna Ruusser ja Timo Tarve ja meie vahel on istumas haridus- ja teadusminister Liina Kersna.
Minister Liina Kersna, ma olen ise näinud, kuidas väga paljud õpetajad selleks, et kuidagi ära elada, teevad õpetaja ameti kõrvalt veel mõnda teist tööd. Kes on nädalavahetusel küünetehnik, kes õhtul isegi restoranis kelner, milline peaks olema üks õpetaja normaalne palk, et õpetaja oleks ainult õpetaja?
Üldiselt on meil kokku lepitud, et õpetaja palk peaks olema 120% siis keskmisest palgast.
Aga on 1540 eurot praegu?
See on keskmine palk ja just nimelt seda keskmist palka ja õpetajad teenivadki üle tundide näol. Et see ei ole see palk, mida nad oma tavapärast tööd tehes teenivad, vaid nad teevad kõvasti üle tunde ja siis nad teenivad seda keskmist palka ja juba see on valus. Aga samas jälle kultuurikomisjon pidas õpetajate järelkasvu teemalisi arutelusid ja meil oli ka riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena see teema arutelu alga siis, kui mina olin riigikogus, siis kultuurikomisjon tegi ettepaneku, et õpetajate palk võiks olla 1,4 keskmisest palgast.
Neid õpetajad, kes seda teenivad, on ikkagi suhteliselt vähem, mis see mediaan praegu on?
Ma täpselt arvu tegelikult ei oska öelda, et tõesti keskmine palk on üle 1500, aga miinimumpalk on hetkel 1315. Samas kui me vaatame kohalike omavalitsuste pidi õpetajate keskmisi palku, siis uskuge või mitte, aga meil on kohalike omavalitsusi, kus õpetaja keskmine palk on üle 2000 euro.
Majanduskoostöö arengu organisatsioon OECD avaldas eelmisel aastal ühe uuringu, mille kohaselt kaalub 40% Eesti õpetajatest 5 aasta jooksul ametit vahetada. See ei saa ju tõsi olla. See oleks ju katastroof.
See kindlasti on tõsi. ma olen täitsa kindel, et see number on õige, aga kui see muutuks tõeks, et need õpetajad lahkuksid koolides, siis see olekski katastroof. Ja sellepärast me peamegi tegema pingutusi selleks, et õpetajate esiteks palka parandada, aga teiseks ka, et õpetajate töökeskkonda parandada, sest tegelikult kui õpetajatega rääkida, siis nad ei tõsta enam esile nagu primaarsena palka. Minu kogemus ütleb seda, et õpetajate üks suurimaid probleeme on see, et nad on ülekoormatud ja see tekitab neist kõige suuremat frustratsiooni ja kui me vaatame ka seda, mis toimub algajate õpetajatega, et meil on ju ka see statistika teada, et alustavatest õpetajatest 5 aasta pärast vaid pooled on koolides. Ülejäänud on juba leidnud uue tee, sest nad on läbi põlenud. Nad ei saa selle koormusega hakkama. Et näiteks on ette pandud, et kui meil on selline nagu kokkulepe, et õpetajad kontakttundide arvu vähendada, et oleks vähem kontakttunde ja rohkem oleks siis aega tegeleda muude asjadega. Me oleme aina pannud õpetajatele lisakoormust peale, aga kontakttundide arv on jäänud ikkagi samaks. Et see on kindlasti teema, mis vajaks tõsist arutelu.
Algajate õpetajate puhul on ka see probleem, et kui on üle 20 tunni nädalas, siis on ikka juba väga raske, see ja, tuleb une arvelt.
Absoluutselt ja see on ka üks teema, mille juurde tulla, et kas üldiselt tõmmata neid kontakttundide arvu vähemaks, aga kindlasti just nimelt algajate õpetajate puhul on see äärmiselt tähtis. Samas ka täna isenesest on koolijuhtidel võimalus teha õpetajatega lepinguid, et need kontakttundide arvud on madalamad, aga meil on ka õpetajad ju vähe. Me teame, et meil on ka õpetajate puudus, et osad õpetajad teevad üle tööd ka see tõttu, et lihtsalt nad teevad ära ka puudu olevate kolleegide töö.
Nüüd peatume ühe saatejuhtidest lemmik teema peal ja kuivõrd ka kohalike omavalitsuste valimised on lähenemas, seda on tunnetada muide teemadest, mis on õhku tõusnud ja ma arvan, et kord 2 aasta jooksul kindlasti see teema tõstatub ja see räägib siis eestikeelsest haridusest. Millal see täielikult tuleb, Liina Kerrast?
See on tõesti üks minu lemmik teemasid. Millal tuleb eestikeelne haridus?
Tegelikult oli rõõmustav näha iljuti avaldatud andmeid, et nii eestikeelne elanikkond kui ka muukeelne elanikkond Eestis jõuliselt toetab ühtset haridussüsteemi.
Ja ainult, et 60%, ainult 60% venekeelse põhikooli lõpetajatest oskab eesti keelt piisavalt.
Jaa, sest et selle temaatikaga ei ole riigis siiani süsteemselt tegeletud. No, tõesti ei ole, ma ei näen ole. Seda täna ministrina, aga nüüd kui vastata teie küsimusele, et millal siis ühtne haridussüsteem võiks toimida, siis meil praegu on Riigikogus eesti keele arengukava, mis ütleb, et aastaks 2035 peaks olema ühtne eestikeelne haridussüsteem riigi ja kohalike omavalitsuste ja koolides.
Esimest korda Riigikogu tegeles selle asjaga aastal 1992.
Kus lepiti kokku, et aastaks 2000
täpselt nii.
Peaks olema.
Aasta on 2021 praegu.
Ja me näeme seda, et meil isegi ei ole ülikoolides piisavalt sellist akadeemilist teadmist, kuidas õpetada muukeelsetele lastele erinevaid aineid. Et selline didaktika on meil väga õhukesel jääl ja seda peab parandama selleks, et me üldse saaksime koolidesse neid õpetajaid, kes suudaksid õpetada muukeelsete lastele erinevaid aineid. Aga kui me alguses rääkisime sellest, et need arvamusuuringud või hoiakute uuringud näitavad, et tegelikult nii eestlased kui ka muukeelsed elanikud valdav enamus toetab ühtset haridussüsteemi, siis tegelikult me näeme seda ka reaalselt tegudes. Iga aasta läheb eestikeelsesse haridussüsteemi suurusjärk 1000 muukeelset last. Iga aasta tuleb need aina juurde. Me näeme, et venekeelsete koolide õpilaste arvud vähenevad ja eestikeelsetes koolides muukeelsete laste arvud kasvavad. Ja mul on väga kahju , et riik ei ole toetanud neid neid eestikeelseid haridusasutusi , kuhu need muukeelsed lapsed on läinud . Et need koolid on jäetud täna üksinda , näiteks Kohtla-Järve Järve koolis , mis on eestikeelne põhikool , seal on täna reaalselt enam kui pooled õpilased muukeelsed . Ja nad ei saa mingisugust toetust , sest et tegelikult reaalselt sul on ikkagi klassiruumis erinevad lapsed , sest et osad lapsed ei saa aru sellest keelest nii hästi , milles õppetöö toimub ja neile on kindlasti vaja sellist samamoodi , nii nagu me rääkisime enne õpilünkade puhul , tasemerühmades õpetamist , et nad jõuaksid järgi ja lõpuks saaksid hästi hakkama .
See on väga kena , te räägite , teil on väga ilusad plaanid , meil on väga tähtis dokument Riigikogus jällegi vastu võetamas menetluses ja arutluses , aga teil on ka koalitsioonipartner , kelle juhtpoliitikud räägivad risti vastupidist juttu ja ütlevad , et vastupidi , meie haridussüsteem vajab just nimelt kakskeelset kooli , kakskeelset haridusmõtet ja niimoodi oleme jätkusuutlikud ja tublid . Kuidas te kavatsete neile või millega te kavatsete nad nii-öelda ära veenda , nad on ikkagi koalitsioonipartnerid ?
Me oleme koalitsioonis kokku leppinud selles , et selle kahe aasta jooksul me teeme eestikeelse hariduse tegevuskava , mille tähtaeg on selle aasta novembris ja käib ka koos eestikeelse hariduse tegevuskava töörühm , kus on praktikud ja ülikooli inimesed koos minu palvel ja siis me oleme kokku leppinud , et me suuname selle kahe aasta jooksul oma tähelepanu eelkõige lasteaedadesse , et me alustame eestikeelset õpet lasteaias , aga see , mis edasi toimub , see on juba , ma arvan , ka kindlasti järgmiste Riigikogu valimiste temaatika ja ma usun , et ka Keskerakond peab oluliseks võrdseid võimalusi ühiskonnas . täna me lihtsalt näeme seda , et venekeelsetes koolides on PISA tulemused madalamad kui eestikeelsetes koolides , suurusjärk aasta võrra on venekeelsed lapsed PISA tulemuste järgi maas , me näeme seda , et venekeelsed noored jõuavad vähem ülikoolidesse ja seda mitte seetõttu , et nad on kuidagi vähem andekad või vähem võimekad , vastupidi , nad lihtsalt ei jõua ülikoolidesse sellepärast , et nende riigikeele oskus on liiga madal , et meie see kakskeelne haridussüsteem lihtsalt võtab ära vene noorte võimalusi , mida tegelikult Eesti ühiskond võiks neile pakkuda .
Vastab tõele , kohalikud valimised on sügisel tulemas , milline on teie kui haridusministri sõnum ja ühte valitsusliidu erakonda kuuluva poliitiku sõnum neile koolijuhtidele , kel tekib kiusatus ühte parteid kuidagi oma koolis esile tõsta ? 30%-ga koolijuhtidest on ise erakondade liikmed , noh , olen seal Keskerakonnast või Reformierakonnast , kutsuks enne valimisi õpilastele , kes saavad ka valida gümnaasiumi lõpuastmetes , kutsuks esinema oma erakonna liikmed .
Ma ei tea , kas nüüd on see juhus või mitte , aga eile just me õiguskantsleri Haridus-Teadusministeeriumi ja noorteorganisatsioonidega leppisime kokku valimiste hea tava . Ja tegelikult see on väga hea dokument kooliperedele läbilugemiseks ja sellest ka lähtuda . Koolis peab kindlasti tagama poliitilises debatis erapooletuse ja see ei ole üldse küsimus , aga samas jälle ei tohiks ka karta neid poliitilisi debatte , et me tahame ju kasvatada oma noortest vastutustundlikke ja teadlikke kodanikke , et see on igati sobilik , kui koolis erinevate maailmavaadetega inimeste esindajad debateerivad ja et neilt saab küsida küsimusi , aga kindlasti ei ole aktsepteeritud see , kui üks erakond saab mingisuguseid eeliseid , see kindlasti ei ole koolis lubatud .
Suur tänu teile tulemast , haridus- ja teadusminister Liina Kersna saatesse Kahe vahele , soovime edu , jõudu , ilusat kevade jätku .
Aitäh .
Kahe vahel . Kahe vahel .